fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Inselmilkom, jiena Samantha Sultana nilqakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi. Fil-programm tal-lum, l-assigurazzjoni f'Malta, l-isfidi u l-analiżi. Inkomplu anke ma' dak li bdejna niddiskutu il-ġimgħa l-oħra. Waqt il-programm tal-ġimgħa li għaddiet li jista' jinstema' mill-ġdid bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM, bdejna diskussjoni interessanti dwar l-assigurazzjoni għaw Malta. L-assigurazzjoni fl-Ewropa għaddejja minn fażi interessanti ħafna għaliex fix-xhur li ġejjin tidħol fis-seħħ direttiva imsejħa Solvency II li għandha l-għandi l-assiguraturi Ewropej kollhom kapital biżejjed bil-għandi r-riskju ta' falliment jonqos. Għal policy holders aktarx li dan jista' ma jfisser xejn għalihom, għal ħafna jimpurtawhom l-iktar li l-assigurazzjoni taqbad u tħallashom mill-ewwel mingħajr ħafna burokrazija. Imma ebda kumpanija tal-assigurazzjoni ma tħallas bla d-doċċ. L-assigurazzjoni għandha sfidi ġodda u fil-programm tal-lum niskopruhom ftit iktar. Mill-ġdid fil-programm stedinna lil Francis Valletta, rappreżentant mill-Assoċjazzjoni tal-Assiguraturi f'Malta. Francis, il-ġimgħa li għaddiet konna bdejna niddiskutu daqsxejn il-fatt fid-differenza bejn karozza ta' mudell partikolari li ġiet importata mill-Ingilterra pereżempju u l-istess karozza l-istess mudell li hija nsejħula ta' Malta. Għall-assigurazzjoni x'inhi d-differenza u kif tħares lejn dawn iż-żewġ karozzi?
Tajjeb, naħseb li rridu nispjegaw huwa dan li hemm l-element ta' il-pubbliku li jixtri dat-tip ta' vetturi kif iħares lejhom, vetturi li jkunu ġew importati minn pajjiż ieħor. Ġeneralment, meta wieħed jara l-prezzijiet tas-suq isib li vetturi li jkunu ġew importati bħala oriġinali għaw Malta, iżommu l-prezz tagħhom aħjar minn vetturi li jkunu ġew importati bħala second hand. Waħda mir-raġunijiet hija li ġeneralment vetturi li ġew minn pajjiż kbir bħal huwa l-Ingilterra, peress li jsuqu fl-istess naħa ta' triq bħalna huwa pajjiż li jiġu ħafna vetturi minnu, ikollhom kilometraġġ fuq il-vettura ħafna iktar ogħla xi jkunu ntużaw fuq motorways allura il-magra tkun intużat ħafna iktar. U dik hija fattur wieħed. Hemm fattur ieħor li barra pajjiżi kesħin bħal huma l-Ingilterra ikollhom il-problema tas-silġ fuq it-toroq tagħhom u ġieli ntuża l-melħ biex dan is-silġ ma jkunx ta' periklu. Dak il-melħ jista' jaħdem mod ħażin fuq il-metall tal-vettura jista' jkollok problemi ta' sadita. Allura, prinċipalment għal dawn iż-żewġ raġunijiet issib li l-prezz ta' vettura importata ġdida u Malta iktar ikun għoli. Hemm ukoll il-kwistjoni tat-tiswija ta' dawn il-vetturi. Xi kultant peress li jkunu modelli li l-aġent ta' Malta ma jkunx ġabhom, ikun hemm problema ta' parts. U allura biex il-vettura tissewwa ikollha jew parts li jkunu għolin ħafna iktar minn normal, jew kellha li wieħed irid jistenna iktar fit-tul biex dawn jaslu għaw Malta.
Allura ovvjament ħajwassal għat-tul ta' żmien li l-kumpanija ħad tissettilja għall-klejm.
Ekku, aħna mill-lat ta' l-assigurazzjoni ovvjament nassiguraw iż-żewġ tipi ta' vettura nagħtu parir il-klient tagħna fuq il-valur jekk ikun hemm klejm wieħed imbagħad jara kif jagħmel biex jipprova jsolvi daw il-problemi li għadni kemm semmejt. X'taqt ukoll insemmi dwar kummenti li ġieli nisimgħu meta wieħed jiddeċiedi li jitlob parir mingħand l-assigurazzjoni tiegħu dwar il-valur tas-suq tal-vettura tiegħu, jiena ta' valur u da jħoss li huwa baxx ħafna. U għalhekk imur isib surveyor li huwa professjonista fuq il-karozzi u jitlob stima mingħand dan is-surveyor. U għaw jisu l-impressjoni li once illi jkun hemm din l-istima, il-kumpanija tal-assigurazzjoni hija marbuta b'dik l-istima għal sentejn. Issa din hija biex ngħidu hekk xi ħaġa li inħolqot ma nafux minn fejn, imma mhijiex xi ħaġa li ssibha fil-polza jew xi ħaġa li hija miftema, kull ma jkun qed isir illi jkun hemm prova f'dak il-moment ta' żmien li ssir l-istima ta' kemm kienet tiswa dikinhar. Issa, ovvjament, hija ħafna ħjar milli ma jkollok xejn, jiġifieri jekk ħajjiġri inċident 6 xhur sena wara, għall-inqas nafu li 6 xhur jew sena qabel li l-kienet stimata daqshekk. Jekk ma jkollok xejn wieħed jista' jargumenta aktar fit-tul. U dak huwa l-valur ta' meta wieħed nagħmel dik l evaluation stima.
Rispettivament, jiġifieri jekk inti għandek il-valuation jew inkella m'għandekx, wara sena xi inti ħaterġa' tiġi biex iġġedded il-polza tiegħek. Hemmhekk ovvjament il-valur ħaj jinbidel.
Eżattament, u l-valur tas-suq jinbidel għal ħafna raġunijiet, jiġifieri jistgħu jinbidlu l-liġijiet, jinbidlu t-taxxi, joħorġu modelli ġodda, hemm ħafna raġunijiet.
Illum il-ġurnata ħafna Maltin jien ngħidu hekk iħobbu jużaw il-vettura tagħhom barra minn Malta. L-assiguratura u Malta, kif ħares lejja u għawġiħ ta' ras għal-kumpanija Maltija meta jiena ħansuq il-karozza tiegħi barra minn Malta.
Fil-programmi ħor semmejna illi kenna ntejbu liġi tagħna dwar l-assigurazzjoni tal-vetturi biex inġibuha tirrifletti dak li huwa mitlub fl-Unjoni Ewropea. U waħda mill-affarijiet li għamilna kienet illi llum awtomatikament meta wieħed jixtri assigurazzjoni ġewwa Malta fuq il-vettura tiegħu huwa kopert awtomatikament kontra riski ta' terzi, ħankunu ċari, riski ta' terzi biss mhux comprehensive jew fire and theft. Meta jisifer biha. U fil-fatt jistaqbad u jisifer isu jarġa' pajjiżu stess u ħajkollu l-kopertura mhux ta' pajjiżu imma tal-pajjiż li qed iżur. Issa, fl-Unjoni Ewropea wkoll hemm qbil ta' x'għandu jkun il-minimu ta' kopertura. Però ħafna pajjiżi jimponu limiti ħafna iktar għolin. Mela, biex nagħtu eżempju, għaw Malta li nimxu ma' regola tal-Unjoni Ewropea, polza tkoprik sa 5 miljuni ta' danni li kollok tħallas li persuna jekk din tweġġa' serjament f'inċident ta' traffiku jew tiġi nieqsa. F'pajjiżi oħra dal-ammont jista' jkun anke 30 miljun aw pajjiżi li qasem limitu. Mela aħna bħala kumpaniji tal-assigurazzjoni inti taqsejtni hija ġeħ tal-as hija daqsxejn minn dan is-sens li xed nagħtu kopertura ħafna iktar għolja milli qed nagħtu fuq vetturi li jkunu għaw Malta. Problema aħna li jkollna hija li meta inċidenti ġew Malta aħna qegħdin ġo pajjiżna nafu s-sistemi kif joperaw f'dal pajjiż, kemm ta' tiswija, kemm il-qrati tagħna, kif jiġġudikaw fuq tort, kif jiġġudikaw fuq kompens, mentri jekk inċident jiġri barra minn Malta, hemmhekk aħna soġġetti għal rati u għas-sistemi ta' dak il-pajjiż. U ħafna drabi nsibu illi l-ammonti li nataw bħala kompens huma ħafna iktar ogħla milli jingħataw fil-qrati tagħna, u barra minn hekk anke biex wieħed isewwi vettura, ġeneralment, speċjalment fil-pajjiżi tal-punent tal-Ewropa, li spesu huma ħafna iktar għolin.
Minna ħalor, jekk inħarsu lejja b'mod ieħor persuna barranija ġiet għaw Malta tissuq il-karozza tagħha b'number plates li huma barranin u kienet involuta ma' karozza reġistrata għaw Malta bil-number plates Maltin u kienet involuta f'aċċident. X'inhu l-proċess meta jkun hemm klejm?
Hawnhekk biex nieħdu eżempju jiena nkun għaddej bil-vettura tiegħi għaw Malta ġo pajjiżi, vettura reġistrata għaw Malta u tidħol fija vettura pereżempju reġistrata l-Italja, misjuqa minn Taljan illi ġie għaw Malta għall-vaganza pereżempju. Mela, jiena jekk m'għandix assikurazzjoni comprehensive irrid nagħmel talba claim kontra dak Taljan jew il-vettura tiegħu. Sa dak Taljan ħajtlaq lura lejn pajjiżu u l-kumpanija li hu assigurat magħha mhux qiegħda Malta, qiegħda l-Italja. Mela, jekk wieħed jaħseb fuqha daqsxejn tgħid mela għandu problema, jiena kif ħanamel it-talba tiegħi ġo pajjiż ieħor. Però teżisti sistema li ilha teżisti għal ħafna snin fil-fatt inħolqot fl-Ewropa ftit wara l-gwerra fl-1947 li tissejjaħ il-Green Card System. B'din is-sistema illi anke l-Unjoni Ewropea integrat fid-direttivi tagħha, ifisser li meta vettura ġejja minn stat tal-Unjoni Ewropea u li jittidħol f'Malta din il-vettura awtomatikament għandna garanzija li hija assigurata skont il-liġi ta' Malta. Mhux hekk biss, imma f'Malta kollha għandna uffiċċju li jsejjaħ il-Green Card Bureau illi xogħlu huwa proprju illi jilqa' daw it-talbiet minn residenti Maltin illi jkollhom inċident ma' vettura barranija fejn it-tort ovvjament huwa tal-vettura barranija. X'jiġri inti tagħmel it-talba tiegħek kontra l-Green Card Bureau li għandhom ukoll uffiċċju tagħhom fiħdan l-assoċjazzjoni tagħna l-Belt, hemmhekk dawn ħajmexxu l-klejm tiegħek u ħajkunu qed jħallsu f'isem l-assiguratur barrani. Eventwalment huma mbagħad dak li jkunu jħallsuk ħajġbruh mingħand l-assiguratur barrani. U hemm ukoll sistema ta' garanziji biex jekk il-Buro Malti ma jiġborhom ġew il-flus għax ġew l-assiguratur għal xi raġuni ma jħallas, il-Buro tal-pajjiż fejn jopera dak l-assiguratur jiggarantixxi dak il-flus. Mela b'hekk hemm garanziji li dal-flus ħajitlu Malta lura u l-Buro jiġborhom lura.
Però ovvjament bħala klient il-klejm tiegħu tkun settled qabel il-Buro tiġbor il-flus tagħha minn barra minn Malta.
Huwa obbligat fil-fatt taħt l-arranġamenti li hemm illi jħallas il-klejm. Li rridu nsemmu wkoll x'jiġri bil-maqlub. Meta inti tissifer bil-vettura tiegħek, pereżempju tmur sqallija, l-huma ħafna li qed jitilgħu bil-vettura tagħhom sqallija u jkollhom inċident hemmhekk. Inċident li m'għandhomx tort fih. U ovvjament daw jiġu lura Malta, jekk il-vettura ma tkunx soffriċċi dannu kbir suqgħu għalura, jekk le jridu jaraw kif ħajġibu għalura Malta, u l-istess għandhom l-istess sitwazzjoni jridu jagħmlu talba kontra assikuratur barrani. Issa, hawnhekk tidħol l-Unjoni Ewropea u d-direttivi tagħha. Fil-fatt teżisti sistema illi kull assikuratur li jopra fl-Ewropa irid ikollu dak li sejjaħ claims representative, ġifieri rappreżentant f'kull pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Mela, jekk dal-assiguratur Taljan ta' dil-vettura li kkawżat inċident ġol Italja ġos qallija, dak ħajkollu rappresentant ta' Malta u inti meta tiġi lura tista' tmur għandha rappresentant u tagħmel it-talba tiegħek hemmhekk. Tgħidli ma jiena fejn ħankun naf minnu. Jeżistu dawk li jsejħu information centers li minnhom kull pajjiż għandu wieħed f'Malta huwa mmexxi minn Transport Malta fejn ti għandek id-dritt taħt il-liġi tagħna li tirrifletti l-liġi Ewropea li tmur hemmhekk titlob din informazzjoni u dawn iġibu ilek u jgħaddu ilek biex inti tkun tista' tagħmel it-talba tiegħek.
U forsi dak li jkun jgħidlek imma sa dan it-tanza ma jiena nikkomunika mar-rappreżentant ta' din il-kumpanija u Malta, jiena ħa nidħol fi spejjeż diġà, per eżempju, il-karozza ma tinstaqx jiena rrid nara x'nagħmel biex jiena ovvjament ħa niġi lura. Jiġifieri f'dawk il-każijiet, il-konsumatur bħala klijent wieħed x'irid jagħmel.
Ovvjament, l-aħjar ħaġa li jista' jagħmel li qabel isifer ikellem lill-assigurazzjoni tiegħu u jixtri kopertura komprehensiv. Għax hemmhekk inti dawn l-ispejjeż huma koperti u inti laqas għandek biss għalfejn tqgħod tidħol f'dal proċess li tidentifika minnu l-claims representative u tagħmel it-talba tiegħek kontri. Għax inti ħad tagħmilha kontra l-assigurazzjoni
tiegħek.
U ħad tkun kopert għal dawn l-ispejjeż li qed insemmu. Jekk m'għandekx kopertura komprehensiv, ovvjament toħroġ il-flus inti biex tara kif ħadd it-trasporta l-vettura lura Malta jew issewwiha fil-pajjiż u mbagħad tagħmel it-talba tiegħek wara, ġifieri għandek daqsxejn ta' żvantaġġ hemmhekk għax toħroġ il-flus bil-quddiem.
Meta qed insemmu ovvjament claims dejjem qed nagħmlu referenza anke li jisma' ħajkun hemm it-tiswijiet ta' dawn il-vetturi. Bħala rati forsi spejjeż li jkun hemm involuti, kwalità tat-tiswija tal-vettura partikolari, jew anke xi garanzija li jiena ħajkolli wara li l-karozza tiegħi kont involut f'inċident ta' traffiku, intortament jista' jkun il-każ. X'ħafna min-nies forsi din il-kwissjoni tqum meta tgħid li jisma' jiena kelli karozza kont involuta f'inċident ta' traffiku m'għandi tort ta' xejn, ovvjament il-karozza tiegħi tittaddi minn ċertu tiswijiet. Il-garanzja fuq it-tiswija tiegħi x'inhu l-mekkaniżmu li forsi jiġi adottat f'dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet?
Naħseb huwa importanti li insemmu illi il-vetturi moderni, partikolarment li bnew f'dawn l-aħħar xahar snin, huma vetturi ħafna iktar sofistikati minn vetturi li kienu jinbnew fil-passat. Hemm teknoloġija kemm fil-metalli li jintużaw, kemm ukoll f'affarijiet bħal airbags, sensors, curtain airbags, braking systems, daw kollha ġew diżinjati biex inaqsu r-riskju li wieħed iweġġa meta jkun f'inċident ta' traffiku. Hija waħda mir-raġunijiet għalfejn naraw sena wara sena li inqas nies iweġġaw serjament f'inċidenti ta' traffiku. Dan ifisser li biex wieħed isewwi vettura moderna irid ikun imħarreġ u irid ikun attrezzat. Sfortunatament, għalkemm għandna ħafna tellar għandna nikkalkulaw il fuq minn 400 f'Malta, li forsi huma żejjed għas-suq żgħir tagħna, numru sostanzjali minnhom li mhumiex imħarġin u mhumiex attrezzati biżejjed. U din hija xi ħaġa li tinkwieta ħafna lilna bħala assikuraturi għaliex naraw li ċertu vetturi ma jissewwewx b'mod kif ikun rakkomandat minn manifattur mela s-sigurtà tal-vettura tonqos. Biex nagħti eżempju, hemm ċertu metalli ma tistax tuża sħana fuqhom biex issewwihom, mela jekk daw jiġu weldjati, is-saħħa tal-vettura ħatonqos u jekk jiġi inċident wara dik it-tiswija, il-persuna li tisuq ħajkun f'periklu. U naraw ukoll li min ma jkunx imħarreġ sew biex isewwi vettura li pereżempju irid jitfi ċertu sensors qabel jibda jżarma ċertu panels mill-vettura, jekk ma jkunx jaf x'inhu jagħmel jista' jikkawża iktar ħsara jew kellha jdum ħafna iktar biex jagħmel it-tiswija tiegħu. Għalhekk aħna bħala suq ilna ħafna naħdmu anke mar-rappreżentanti tal-assoċjazzjoni ġifieri li tirrappreżenta lit-tellara biex intejbu l-kwalità u l-livell tat-tellara f'Malta. Għandna ftehim mal-MCCAA li hija l-awtorità għall-kompetizzjoni u għall-affarijiet tal-konsumatur illi dawn fisimna jagħmlu spezzjonijiet għanti t-tellara u jiċċertifikawhom jgħidu dat tellar huwa ċertifikat għandu t-taħriġ, għandu l-apparat, għandu l-għodda biex isewwi vetturi. Hemm diversi klassifikazzjonijiet, ġifieri li wieħed ikun awtorizzat, ma jfissirx li huwa kapaċi jsewwi kull tip ta' ħsara għax jiddependi kemmi gravi l-ħsara. Jekk pereżempju l-ħsara teffettwa xezi tal-vettura biex ngħidu hekk l-ispinna tal-vettura, dik irid ikollok ċertu apparat biex isewwiha, mhux kull tellar għandu dal-apparat, mela allura il-parir tagħna dejjem huwa inti mura tal-assikuratur tiegħek u ħajkun jaf xi ħsara għandek u ħajanki jgħinek tażel tellar illi ikun kapaċi isewwi l-vettura tiegħek. Issa, ħankunu ċari, l-għażla tat-tellar ħatibqa' tiegħek. Illum huma ftit jew kważi xejn l-assiguraturi li ġaluk tmur għand tellar li għażlu huma, li ħajdulek titmur għand wieħed awtorizzat li huwa approvat mill-MCCAA biex ikunu ċerti li dan għadda l-inqas mit-test. U t-tieni ħaġa ħajpruvaw jiftulek għajnejk jekk tażel tellar li mhux attrezzat għall-ħsara li għandek inti fil-vettura tiegħek. Ħafna drabi wkoll il-kumpaniji tal-insurance meta jkunu ftehmu mat-tellara dwar kem ħajħalsuhom, per eżempju dik li ngħidu l-labor rate, kull sija ta' xogħol, ikunu waslu fiftejn ukoll fuq garanzija li t-tellar jagħti garanzija mqar ta' sentejn fuq ix-xogħol li jagħmel huwa. Il-parts li jiġu ukoll użati daw ikunu garantiti ukoll. Ġeneralment daw jinxtraw mill-kumpanija tal-insurance stess u fl-arranġamenti li għandhom ukoll jagħtu garanzija fuq il-parts. Ġifri dak li jkun allura jista' jserraħ moħħu li kien għala xi ħaġa mmur għal l-assikuratur tiegħu u din kont tista' tista'.
Ġifri prattikament nistgħu ngħidu li jisma' jekk jiena il-vettura tiegħi għaddiet mit-tiswija partikolari imxejt kollox kif suppost. Bdejt insuq il-karozza tiegħi u nqalat li problema. Ir-riżulta li din il-problema kienet minn tiswijiet li diġà saru qabel. Jiġifieri hemmhekk wieħed jista' jserraħ moħħu li jista' jirreferi lura għand l-assigurazzjoni jew anke forsi direttament għand it-tellar li tkun inqdejt għandu inti u hemmhekk il-klijent ħajkun kopert. Min naħal oħra forsi nistgħu nħarsu lej tipi ta' claims differenti. Meta forsi hawnhekk mhumiex daqshekk komuni insemmu xi katastrofi naturali. L-assigurazzjoni għaw Malta. Kapaċi tiflaħ għal xi traġedja naturali enormi f'pajjiżna.
Tajjeb, vera, fortunatament aħna ngħixu f'parti tad-dinja li ħanina magħna ma jkollniex ħafna diżastri naturali bħalma naraw fl-aħbarijiet f'pajjiżi oħra, però kellna wkoll. Jiġifieri jekk wieħed jiftakar f'Jannar tas-sena l-oħra, kellna tempesta tas-silġ illi għamlet ħafna ħsara. Biss ngħidu illi madwar 2000 vettura li sofrew dannu kienu koperti mill-assigurazzjoni u ġew imsewwija. Aħna nistmaw illi dik it-tempesta partikolari swiet il-fuq minn 4 miljun euro. Kemm bħala tiswijiet ta' vetturi u kemm bħala ħsara li saret fuq proprjetajiet. U din nistgħu nqisuha bħala katastrofi żgħira ħanajdu hekk. Ftit snilu kellna wkoll qarar qawwi li għamel ħafna dannu u nistmaw kien qabeż is-6 miljuni dak iż-żmien fejn iktar saret ħsara fil-proprjetà għalkemm kien hemm ukoll xi vetturi. Daw bla dubju l-assigurazzjoni Maltin għandna kapital b'saħħtu ħafna bħala kumpaniji li jifilħu għal dak tip ta' inċidenti. Però tajjeb li qed tistaqsi inti jista' jkollna għal ħares qatt traġedji ħafna kbar jista' jkollna pereżempju terremot. Li jikkawża dannu f'ħafna proprjetà. L-assiguraturi huma konxi ta' dan ir-riskju u bħalma aħna nittrasferixxu r-riskju tagħna lil assiguratur meta nixtru l-assigurazzjoni, l-assiguraturi wkoll jitrasferixxu r-riskju tagħhom u jixtru dik li tissejjaħ reinsurance. Issa kemm jixtru u x'tip ta' reinsurance jixtru tiddependa ħafna minn kemm jifilħu jġorru riskju huma. U dan parti mix-xogħol li jagħmel ir-regolatura u Malta l-MFSA huwa li jara li l-kumpaniji kollhom reinsurance adatta għall-kapital li huwa r-riski li qed iġorru. Ġifieri biex bekk jekk jiġri xi diżastru ta' dan it-tip, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni jkunu f'pożizzjoni finanzjarja kapaċi li jħallsu għalih.
Fil-programm li diskutejna l-ġimgħa l-oħra semmejna it-tort il-kumpanija tal-assigurazzjoni ma tistax jekk hemm nuqqas taqbil bejn iż-żewġ partijiet il-kumpanija tal-assigurazzjoni ma tistax tiddetermina it-tort tal-ima parti hu. Għamilna referenza li jisma' hemm l-arbitraġġ li huwa responsabbli minn dawn it-tip ta' kwistjonijiet. Bħala s-sistema tal-arbitraġġ hawn Malta. Qiegħda taħdem qiegħda forsi b'xi mod jew ieħor nistgħu ngħidu li forsi qiegħda tiġi abbużata.
Mela. Ċertament aħna bħala kumpanija tal-assigurazzjoni naqblu maħal sistema tal-arbitraġġ u ngħid għaliex meta l-gvern ftit snin ilu kienet ħares kif jista' jirriforma l-qrati tagħna biex inaqqas iż-żmien għal deċiżjonijiet f'kawżi partikolarment ċivili, kien ċar li kien hemm ħafna kawżi fil-qorti ċivili tagħna li kienu jirrelataw m'inċidenti ta' traffiku, ħafna minnhom għal ammonti żgħar. U bħala parti minn dik ir-riforma kienet għaddiet liġi li jekk wieħed ikun involut f'inċident ta' traffiku li fih ma jweġġa' ħadd u d-dannu ma jaqbis jisu 11,000 fuq 600 euro ma jistax wieħed jiftaħ kawża fil-qorti ċivili imma għandu jmur bil-fors arbitraġġ fl-arbitration center. Il-proċess ta' kif tiġi deċiża il-kawża it-tort huwa simili ħafna għall-qorti ċivili, però huwa proċess ħafna iktar maġġel u illi jintefqu inqas spejjeż fuq. Mela dan ifisser li wieħed jista' jaqta' deċiżjoni ħafna iktar malajr u wieħed ikun jista' jħallas id-danni ħafna iktar malajr. U di sibnija li qed taħdem. Però dan mhux l-uniku metodu li nużaw aħna bħala kumpaniji tal-assigurazzjoni ta' arbitraġġ, dan huwa nsejħulu arbitraġġ mandatorju fejn wieħed mill-partijiet ma jkunx irid jammett it-tort, allura l-parti l-oħra bil-fors jittieħu azzjoni legali kontrih biex tieħu dak li tħoss li huwa dritt tagħha. Però ħafna drabi nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ma jkunx hemm bid bejn il-partijiet fuq minn it-tort. Però it-tnejn ikunu jixtiequ isolvuha il-problema u għalhekk nagħmlu dak li ngħidulu arbitraġġ volontarju fejn il-partijiet jiftehmu illi imorru għall-arbitraġġ jażlu arbitru bejniethom ġeneralment ikun avukat li huwa għandu esperjenza f'dan it-tip ta' kwistjonijiet, u hemmhekk imbagħad isiru żewġ seduti jew tlieta u tinqata' id-deċiżjoni. Daw l-arbitraġġi volontarju huma terġa' iktar maġla mill-arbitraġġi mandatorji u għal spejjeż ħafna inqas. Aħna nippruvaw bħala kumpanija ħafna minna li nevitaw li morru kemm arbitraġġ volontarju kemm mandatorju fis-sens illi bejnietna għandna ċertu ftehim illi ħarisna li l-inċidenti ta' traffiku tal-passat identifikajna ġeneralment it-tort kif jinqata u għandna dik ngħidu la driver fault chart illi din hija speċi ta' dokument li turi diversi tipi ta' inċidenti hemm fuq 45 inċidenti differenti u ġeneralment kif jinqata t-tort ta' dil vettura ta' dik il-vettura. Aħna nirreferu ħafna dan id-dokument u l-klijenti tagħna nispjegawlhom għaliex naħsbu illi għandhom it-tort. Il-problema naħseb hija illi ħafna drabi kien hemm iwebbes rasu għalxejn. Tant ikun konvint li m'għandux tort illi ma jkunx irid jisma' mill-parir li jingħata mill-kumpanija tiegħu u jibqa' jinsisti illi m'għandux tort, dan ovvjament itawwal il-proċess għax imbagħad wieħed irid imur jew arbitraġġ volontarju u ġieli daqqas ma dak ma jaqbel, allura bil-forsi rridu nagħmlu l-arbitraġġ mandatorju u da jieħu żmien tiegħu.
U fir-rigward ta' spejjeż meta qed nagħmlu referenza għall-arbitraġġ, l-individwu ma qabilx daqqas mal-gwida li tagħtu l-assigurazzjoni. Fir-rigward ta' spejjeż li jista' jkun hemm involuti meta wieħed qed jirreferi għall-arbitraġġ.
Hemm żewġ tipi ta' spejjeż, jiġifieri jekk inti ma timxix ma' dak li qatlek il-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek u tispiċċa jkollok tmur arbitraġġ, ħadd tispiċċa tieħu responsabilità għal dawk l-ispejjeż u titħallasom inti jekk imbagħad jinqata' kontrik. Minnaħa l-oħra jekk il-parti l-oħra ma tkunx trid taċċetta t-tort u jkollok allura tieħu inti passi legali kontrija, jekk m'għandekx assigurazzjoni komprehensiv, ħadd toħroġhom inti dawk l-ispejjeż u mbagħad tirkuprhom jekk ikollok raġun. Hemm assigurazzjoni li tkopri dawn l-ispejjeż, però mhux f'kull polza nsibu għadin jiġifieri.
Semmejna anke l-ammont ta' flus sakemm wieħed jista' jasal għall-arbitraġġ. Każijiet oħrajn li jispiċċaw il-qorti, jiġifieri m'hemmx arbitraġġ imma ħanaddu l-qorti. It-tipi ta' sentenzi li qegħdin jingħataw mill-qorti hawn Malta. Taħseb li l-qorti minnaħa tagħha qed tkun ġusta fis-sentenzi u awards li qegħdin jingħataw?
Aħna bħala assiguraturi l-iktar li jinteressana huwa li l-qrati jużaw sistema li aħna nifhmuha biex aħna nistgħu nadottaw fin-negozjati tagħna ħafna mill-każi ma jmorrux il-qorti, mela aħna meta qed niftehmu ma' terza persuna biex intuha kumpens, partikolarment hawnhekk qed nitkellmu f'każijiet fejn hemm xi ħadd li weġġa' serjament u għandu xi diżabilità permanenti jew f'każ ta' mewt ta' fatalità, aħna iktar ma tkunu ċari r-regoli għalina aħjar. Aħna ma nindaħlux fuq il-qorti kemm għandha tagħti flus, il-qorti għandha tagħti dak li l-gvern u l-leġislaturi tagħna jħoss li huwa ġust li wieħed jirċevi kumpens. Issa nafu li hemm kummissjoni bħalissa li ġiet maħtura f'April li għadha minn Ministru tal-Ġustizzja li qed tistudja propju l-ammonti li għandhom jitħallsu f'dawn is-sitwazzjonijiet. Irridu ngħidu li ovvjament jekk dawn ħajolew, irridu jolew ukoll il-premiums, għaliex il-flus li l-assigurazzjoni għandha bżonn biex tħallas dawn il-claims ħadd iġborhom mill-premiums. Mela wieħed irid joqgħod attent illi ma nikkawżawx tibdil qawwi wisq għaliex inkella ħanispiċċaw b'inflazzjoni fil-prezzijiet tal-assigurazzjoni.
Aktar kien għamilna referenza għas-Solvency II. Fil-verità, ħajwasal għal xi tip partikolari fil-mod kif l-assiguratur ħajjimxi ma' klijenti tiegħu.
Naħseb li iva, jekk inħarsu daqsxejn lejn l-iskop għalfejn qed issir din ir-riforma fil-mod kif il-kumpaniji tal-assigurazzjoni jiġu imkejla biex jaraw kemm huma b'saħħithom finanzjarjament, il-raġuni prinċipali kienet protezzjoni aħjar għall-konsumatur. Għaliex? Għaliex fl-Ewropa ħajkun hemm sistema uniformi u aħjar biex il-protezzjoni li tagħti il-kumpanija tal-assigurazzjoni tkun ittestjata bl-istess mod, mela assiguratur li qed jopera f'Malta jew li qed jopera l-Ingilterra ħajkollu jgħaddi mill-istess tests ta' saħħa finanzjarja biex b'hekk nassiguraw illi ma jkunx hemm fallimenti u li l-kumpaniji tal-assigurazzjoni iġorru riski li jifilħu għalihom. L-ewwel tkellimna dwar ir-riski naturali. Dan huwa parti mit-test ukoll. L-MFSA ir-regolatur issa ħajkollu saħħa illi iħares mhux biss lej x'kapital għandha kumpanija imma wkoll x'tip ta' riski dik il-kumpanija tiġġor, kif qed timmaniġjhom dawn ir-riski u xi kwalità ta' ġestjoni għandha, ġifieri x'sistemi għandha ta' governanza biex wieħed jara li ma jieħdux riski li mhux suppost jieħdu pereżempju jew li jixtru t-tip ta' assigurazzjoni li għandhom bżonn jew jagħmlu investimenti li huma safe li mhux qed jirriskjaw il-fondi tagħhom li eventualment iridu jħallsu il-klejms minnu. Naħseb illi ħażid il-livell ta' professjonalità fost assiguraturi u naħseb dan huwa tajjeb ukoll għall-assiguratur.
Aktar kmin jagħmilna wkoll referenza forsi għall-inċidenti li jkun hemm xi tip ta' injuries lill-individwu kawżata dal-aċċident partikolari. Minna ħata jiena bħala konsumatur. Jiena kont involut f'accident partikolari u għandi dawn l-injuries għandi bżonn kura partikolari, hemm spejjeż li huma involuti, x'inhu huma drittijiet tiegħi u kif jiena niġi trattat mill-kumpanija tal-assigurazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar jista' jkun li mhix ħadd tkun il-kumpanija li jiena klient tagħha, imma ħadkun il-kumpanija tal-persuna l-oħra.
Il-liġi tagħna ovvjament tipprovdi hemm artikoli apposta li jgħidu x'inhu huma d-drittijiet ta' dak li jkun li iweġġa jew jiġi nieqes f'inċident ta' traffiku. Ġeneralment, ir-rati tagħna jagħtu kumpens fuq żewġ ngħidulhom heads of damages, żewġ livelli. L-ewwel wieħed huwa spejjeż li wieħed jonfoq biex isolvi l-problema li għandhom, mela x'inhu huma daw, jekk qabad tabib, jekk kellu bżonn jagħmel operazzjoni, jekk kellu jixtri mediċina, jekk kellu jagħmel xi fiżjoterapija, dawk l-ispejjeż kollha għandek dritt għalihom. Ovvjament, jekk inti ukoll kellek bżonn tmur għand speċjalista u l-ispejjeż li ħatħallas lil dan it-tabib dawk ukoll huma inklużi. Il-qrati tagħna dal-aħħar ukoll bdew jagħtu f'każijiet serji fejn ikun hemm jiġifieri xi ħadd li huwa nkapaċitat b'mod qawwi, spejjeż li għalhekk ma nfaqx li qatt titonfoq fil-futur. U biex dan inti tafulek ukoll il-problema tiegħek. It-tieni tip ta' danni jirrelataw ma' dħul tiegħek. Mela, jekk inti spiċċajt ma tistax taħdem għal xi perjodu ta' żmien u tlift parti mis-salarju tiegħek mid-dħul tiegħek, dak għandek dritt tikkompensa ruħek għalih. Barra minn hekk ukoll għas-salarji tal-futur, jiġifieri jekk inti għandek xi tip ta' diżabilità permanenti li di ħadd effettwalek id-dħul tiegħek, hemm metodu kif wieħed jikkalkula kemm għandek tirċevi kompens. U dik intuża wkoll f'każijiet ta' fatalità. Mela naqas xi ħadd hemm dipendenti tiegħu li tilfu id-dħul tiegħu, mela hemmhekk ukoll wieħed għandu dritt li daw dipendenti jirċevu dak id-dħul li jkun intilef minħabba l-mewt ta' dik il-persuna. Issa, ħafna drabi dawn huma kwistjonijiet iktar legali milli tas-assigurazzjoni, jiġifieri jekk wieħed imur ikellem kumpanija tal-assigurazzjoni, dawn ħajgwidaw, ħajdulu x'inhu huma drittijiet tiegħu, però jista' jkun li jkollu bżonn ukoll parir ta' avukat li jista' jgħinu iktar speċjalment biex ikun ċert li qed jirċevi dak li jkun ħaq.
Mill-esperjenza li forsi anke inti għandek f'dan is-suq, ġieli kien hemm kwistjonijiet jew ġieli kien hemm problema fejn il-kumpanija tal-assigurazzjoni ma qablitx mal-ispejjeż li qed jiġu preżentati mill-persuna li kienet involuta f'dan l-aċċident?
Iva, ma nistax nitli ma tiġrix, jiġifieri ikun hemm każijiet fejn ikun hemm forsi qed jippretendi żejjed. Ma ninsewx li l-kumpanija tal-assigurazzjoni għandha obbligu li ma tħallas iktar milli huwa dovut mill-liġi għax jiġri hekk minħajbati, fl-aħħar mill-aħħar ħajbatu l-assigurati kollha tal-su premium li minnhom jitħallsu l-claims. Ġifieri ġieli jkun hemm dawn il-kwistjonijiet u għalhekk wieħed jagħmel ċertu negozjati prova jasal fiftehi u rrid ngħid li fil-maġġoranza kbira tal-każi jintlaħaq dan il-ftehi fejn ma jintlaħaqx imbagħad sfortunatament wieħed ikollu jmur il-qorti, imma dan ifisser li ħajtawwal il-każ u ħafna drabi jispiċċa kulħadd mhux kuntent, mhux parti waħda biss.
U jżid iktar spejjeż.
U jżid iktar spejjeż.
Miegħi fl-istudju kelli l-Sur Francis Valletta, rappreżentant mill-Assoċjazzjoni tal-Assikuraturi ta' Malta. Dan il-programm jixxandar għall-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u mtenni s-sibt f'nofsinhar. Is-sensiela ta' programmi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM, Malta University Broadcasting.com. Jiena Samantha Sultana, għan-nom tal-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta, flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attart, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.